Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia el sendo de la unua de Julio 2009. La fructoi, quio in povos al porti la iaro de la pastrezzo, cae la essenzo de la sacerdotezzo, estis il centro de la pastista instruo de Papo Benedicto la Dexessa, dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La Papo redeclaris la ne preter la seblan valoron de pregiado en la vivo de ciu cristano. La sacerdoto estas homo quiu tute appartenas alla Signoro, char Dio mem vocis lin, cae aligis lin alla sia apostola servado. Tion substrecis la Papo, quiu ancau petis al ciui fideluloi pregi por la pastroi, dum la jus comenziginta iaro della pastrezzo. Li esprimis ancau la pet desiron, che citiu iniziato estu eblezzo por interna renovigio, cae seque de plifortigio en la sindevigo por la pastra misiado. Pregiado, aldonis la Papo, estas la unua el tiui sindevigoi, vera voio al sanctigio de la pastroi, cae animo por pastista agado favore al vocigioi. La ne sufficio da pastrai vocigioi in quelcae landoi, ne nur ne devas malcuragigi, sed gi devas instigi, multo obligi, la momento in de silento cae de ausculto de la parolo, plibone prisorgi la spiritan guidadon, cae la sacramenton della pec confeso, porché la voce de Dio, chiu daure vocas cae confirmas, povu esti auscultata, cae tui elaudita de multae geiunuloi. En la vivo della pastro daurigis la Papo, misista annonzo cae cultado neniam estas disigeblai. Amo al proximulo, zorgemo pri la justezo cae pri la malriciuloi, ne estas tiom temoi de sociala moralo, quiom esprimo de sacramenta conceptado pri la cristana moralezzo. Char pere della pastra servado, effectivigias la spirita sinofero de civi fideluloi, unuezze cun tiu de Cristo, unica peranto. La Papo ancau parolis pri la iaro dedicita all'apostolo Paulo, iaro quiu jus finigis. Ciel valoran heredagion de la iaro de Paulo, ni povas accepti la inviton de l'apostolo pli profundigi la conon pri la mistero de Cristo, porque estu Cristo, la coro cae la centro de nia persona cae comunuma existado. Ien la ne malhavebla condicio por autentica spirita cae ecclesia renovigio. Il momento della saluto in la itala lingua sin adressante al gruppo della Interparlamenta Associo subtenantoi de etico, la Papo substrecis la gravezzon della etica e cae morala i valoroi en la politico. Poste, salutante la rappresentantoin della itala consulteio contra usuro, li lancis al vocon favore alla victimoi de tia sozia plago. Mi pette desiras che ce vi estu renovigita sindevigo por efike batali contra la teruran fenomenon de usuro cae chantaggio, quiu consistigas humiligan sclavigon. Cai nun aliai informoi. Venontan mardon, sepan de Julio, estos presentita nella gazetara salono della Sancta Seggio la nova enciclico de Benedicto la Dexessa, titolita, in la latina, Caritas in Veritate. Gia peros comence in ses lingvoi, itala, franza, angla, germana, hispana cae portugala. Pasinta di mance, antau la trapregio della Angeluso, la Papo mem annonsis la baldauan el donon della encyclico, quiu, li diris, volas pli profundigi quelca in aspecto in della completa evoluo en nia epoco, sub la lumo della caritato en la vero. Mi confidas al via pregiado, finis la Papo, citi un plian contribuon, quiun la Ecclesio proponas la homaro, lau sia sindevigo por el tenebla progresso, en la plena respecto de la homa digno cae de cies verai besonoi. Romo, Sancta Paulo, la apostolo della neconformezzo, della plencresca credo, della vero e nella caritato. Tiel parolis la papo dimanche vespere, dum la vespera i pregioi e nella basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, o case della fermo della iaro de Sancta Paulo. En la celebro partoprenis ancau delegazio della ecumena patriarcheio de Constantinopolo. Dum sia predico la papo annonsis che oni faris scienzan esploron, c'è la sarcofago de Sancta Paulo Apostolo, conservata en la basilico alla lì dedicita en Romo, en tiu sarcofago, neniam malfermita dum multa iercentoi, oni faris trueton por ebligi la enigon de speciala sondilo, quiu analisis la enhavon. Oni constatis che interne della sarcofago, aldone al valor ricciai texagioi, estas etai fragmentoi de ostoi, unu el ili submetitai e la analiso per carbono de quar, fare de scienzuloi, chiui ne sciis pri la deveno della pezzo, resultis appartenintai al persono vivinta inter la unua cae la dua iercento post Cristo. Tio shainas confirmi la unuaniman cae neniam debatata tradizion, laucio en tiu sarcofago estas la postmortai restagioi de apostolo Paulo. Cio tio, commentis la papo, plenigas nian animon per profunda emozio. Vatican Urbo. La Paula Capelo, interne della Apostola Palazzo, reservita por la El Montro della Sanctega Comunio, estis tutte rebonigita post quin iara laboro. La risulto non i presentis dum gazetara conferenzo lunde matene. La inauguro della Capelo o casos venontan sabaton, per la celebro della Vespera i pregioi, guidata i de Benedicto la Dexesa. Tiun Capelon, en la Apostola Palazzo in Vaticano, starigis Papo Paulo Latria. Quelca in gia in fresco in faris Michelangelo, dum alterna i momentoi en la lastai hoc iaroi de lia vivo. Du estas la frescoi de Michelangelo en la Paula Capelo, la convertigio de Sancta Paulo, cae la cruzumo de Sancta Petro. Sed la Paula Capelo entenas tutan serion da aliai frescoi, inspiritai de la agoi de l'apostoloi, realigitai dudec iaroi in post la morto de Michelangelo, fare de aliai artistoi. Romo, statuo por memorigi la locon, chiun Johanno Paolo la Dua, scerze difinis antauiaroi Vaticano numero 3. En Policlinico Gemelli, oni inauguris, fiera vespere, statuon de Papo Johanno Paolo la Dua, gistaras en la enir placego de la Policlinico, en chiu Papo Voiteua estis en hospitaligita nau foie. La Cardinalo Cefepiscopo de Cracovo, Stanisław Dziwisz, inauguris la statuon. Stockholmo, ecde hodiau Svedio estas la lauvica presidanto de la Europa Unio, cae multai estas la temoi ciui, dum la dua duono de la nuna iaro, Stockholmo ricevos ciel heredagion el Prago, exemple la conservo de climato, la lucto contra u ne legia en migrado, la economia criso, la plivastigo de la Unio, cae cefe la instituziai reformoi, giusta en la momento en ciu, hierou, la germana constituzia cortumo, altigis la ratifon della Trattato de Lisbono per chiu oni encondukas grava in modifoin en la strukturo de Europa Unio. Genevo, Svislando, la motivo i chiui pli gravigas la nutradan crison en Africo estas la temo de consido organizita hierau en Genevo fare de la conferenzo de unigintai nazioi por commerzado cae evoluo. Pli ol 30 milionoi da africanoi, unu triono della loggiantoi della continento, vivas en condicio de constanta malsato. Iardecoi da malzorgadoi cae eraroi en la sectoro de ter cultivado en Africo, Frico, transformis multa in landoin el exportantoi de tercultivajoi en importantoi de nutrovaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.